Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi un nou subiect de pe paginile Sfintelor Scripturi. Discutăm despre pilda robilor credincioși care așteaptă întoarcerea stăpânului. Pasajul din capitolul 12 din Luca, de la versetul 36 în continuare. În parabolele pe care le-am tratat în emisiunea de data trecută, în pilda nevotului și pasajul despre pescuirea minunată, cadrul era unul vast, referindu-se la lumea întreagă. Nevodul era aruncat în mare, ceea ce simbolizează salvarea celor pierduți din marea lumii, iar pescuirea minunată, de asemenea, ne-a vorbit despre faptul că însuși Dumnezeu acționează pentru acest lucru. De data aceasta, cadrul se restrânge. Pildele și parabolele amintite în ocazia de data trecută au urmărit diferite secvențe, unele pozitive, altele negative, dar toate centrate pe un singur subiect central și anume salvarea ceea ce era pierdut. În pilda robului și ispravnicului credincios, acțiunea se petrece în casa stăpânului, de aceea și responsabilitatea este cu atât mai mare. Iată un subiect frumos pe care îl dezbatem astăzi împreună cu domnul pastor Cocea Cosmin. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Mulțumesc pentru invitație.
Domnule pastor, înainte de a intra în dezbaterea subiectului anunțat pentru astăzi, aș dori să ne spuneți câteva cuvinte despre lucrarea pe care o coordonați la Conferința Moldova ca și director de programe în cadrul televiziunii Proiect IEM. În cadrul departamentului media se lucrează din greu și cu rezultate frumoase la acest program, la acest proiect, denumit Proiect IEM. V-aș ruga pe dumneavoastră ca și director în departamentul media al Bisericii Adventiste de ziua 7-a să ne spuneți câteva cuvinte despre această mare lucrare de evangelizare, pentru că, în definitiv, este o lucrare de a duce cuvântul lui Dumnezeu către semenii noștri. Vă rog frumos!
Așa este, ați punctat foarte interesant în introducere, se muncește, pentru că în proiectul acesta este foarte multă muncă, ceea ce nu se vede niciodată pe ecran și pe dispozitive. Munca este în spate. Ceea ce încercăm noi să facem este să vedem ceea ce se potrivește cel mai bine pentru utilizatorii de internet, pentru că noi pe internet facem lucrarea aceasta, pe Facebook, pe YouTube și... Suntem doritori și vrem să învățăm cum putem să venim în fața oamenilor cu cele mai bune variante. Avem tot felul de rubrici, de emisiuni. Unele dintre ele, ascultătorii Radio Vocea Speranței sunt familiarizați și ne bucurăm pentru lucrul acesta. Noi, practic, suntem pionieri, suntem la început. Acum învățăm tainele misiunii prin media. Dar oricum, m-aș bucura dacă cei care ne ascultă vor urmări sau vor arunca o privire, fie pe site-ul web proiectem.ro, fie pe pagina de YouTube sau de Facebook, acolo unde vor găsi toată arhiva emisiunilor noastre. Și așa vă dau doar așa un lucru interesant, un amănunt interesant. Avem peste 1000 de materiale media pe canalul de YouTube Proiectem.
Este... foarte mult de muncă în acest departament și spun treaba aceasta pentru că știu și în cadrul emisiunii Cuvinte cu Har, la a cărui microfon discutăm acum. Însă consider că un astfel de gen de activitate, o astfel de activitate aduce și bucurii și împliniri. În cadrul programelor dezvoltate de Proiect IEM, știu că sunt și momente frumoase, momente de bucurie, momente în care ascultătorii au reacționat, cei care urmăresc pe social media intră și relaționează cu dumneavoastră. Dacă puteți să ne spuneți câteva cuvinte despre o astfel de situație, deci pe lângă muncă, pe lângă foarte multă dăruire, pe lângă foarte mult timp alocat acestor programe și acestor proiecte misionare, dar avem și sunt și momente de bucurie, de împlinire, momente în care cei care ne urmăresc trimit un gest de mulțumire sau chiar un cuvânt de apreciere. Aș dori dacă ați putea să punctați o astfel de situație.
Da, sunt mai multe situații de felul acesta și fiecare emisiune pe care o facem, pe lângă producția necesară, pe lângă realizarea materialelor, pe lângă editare și prelucrare, atunci când o încărcăm pe internet și vin în fața oamenilor, ne bucurăm foarte mult că există reacție din partea celor care ne urmăresc, evident, pe social media. Și chiar dacă sunt mai puține reacții, noi ne bucurăm că lăsăm ceva în urmă. Mie îmi place să spun că este unul dintre singurele departamente în care nu ai nevoie de un raport, că ai tot ceea ce este ai acolo în spate. I-aș provoca pe cei care ne ascultă, dacă au posibilitate să intre pe social media și dacă acolo găsesc materiale și caută materiale de la Proiectem, aș avea și sugestia și provocarea pentru ei să-și spună punctul de vedere, să intre acolo în discuție cu noi, pentru că noi urmărim de fiecare dată tot ceea ce aceștia spun. Feedback-ul celor care ne urmăresc pentru noi este foarte important și ne bucurăm că suntem o mare familie.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste biruințe și bunul Dumnezeu să dea putere pentru ca și această acțiune misionară a bisericii de pe aceste meleaguri să aducă rod pentru împărăția lui Dumnezeu. Domnule pastor, pentru a ne întoarce la emisiunea de astăzi, aș dori să dăm citire pasajului din Evanghelia lui Luca, de la capitolul 12, versetul 42 în continuare. Vă rog frumos!
Biblia spune că Domnul a zis: cine este ispravnicul credincios și înțelept pe care îl va pune stăpânul său peste slugile sale ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită? Ferice de robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuția sa. Dar dacă robul acela zice în inima lui: stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe slugi și pe slujnice, să mănânce și să bea și să se îmbete, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul în care nu știe și îl va tăia în bucăți. Și soarta lui va fi soarta celor necredincioși în lucrul încredințat lor.
Domnule pastor, mulțumesc tare mult, mulțumesc tare frumos. E un pasaj relativ scurt, dar foarte, foarte, foarte profund, deoarece are de a face cu fiecare dintre noi. Într-un anumit sens, noi toți suntem chemați ca ispravnici ai bunurilor sau ai darurilor pe care Dumnezeu ni le-a oferit în vederea slujirii semenilor noștri. Dacă ne gândim la aceste daruri pe care Dumnezeu ne le-a dat, la aceste încredințări, la aceste binecuvântări cerești, la aceste daruri spirituale, domnule pastor, de aici se ridică o întrebare: de ce suntem chemați să fim niște ispravnici credincioși? Poate un ispravnic să fie credincios față de semenul lui, față de stăpân, dacă nu este credincios față de Dumnezeu? Și aș vrea să extindem un pic această discuție sau răspunsul să vizeze și anumite domenii de responsabilitate. Deci, de ce trebuie să fim credincioși? Poți să fii credincios față de semenul tău, eventual față de stăpânul tău, dacă nu ești credincios față de Dumnezeu? Și apoi, care sunt acele câteva domenii de responsabilitate în care noi suntem chemați să fim exemple pentru semenii noștri înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc? Vă rog frumos!
De ce trebuie să fim ispravnici credincioși? Păi, în general, un ispravnic sau un administrator, dacă nu este credincios, el nu poate să-și ducă la îndeplinire într-un mod corect activitatea. Un stăpân, un patron, își pune un administrator credincios, pentru că dacă nu va avea un administrator credincios, patronul respectiv, da, sau stăpânul respectiv, va ieși, cum să spunem, în pierdere. Dacă poate un ispravnic credincios să fie credincios față de oameni, dar nu față de Dumnezeu, nu cred în varianta aceasta. Unii spun: eu sunt credincios față de Dumnezeu, dar nu sunt față de oameni, sau invers, nu există. E un echilibru. Ești credincios față de Dumnezeu, lucrul acesta se va răsfrânge în credincioșia și în a ta față de oameni. Un ispravnic trebuie să se identifice cu interesele și cu planurile stăpânului. Altminteri, nu ar fi un, un ispravnic credincios. Un ispravnic credincios este cel care folosește resursele stăpânului ca și cum ar fi resursele lui și nu le risipește, nu le tratează cu superficialitate, și un ispravnic trebuie să fie credincios prin modul în care arată că el poate să dea socoteală în fiecare clipă de felul cum administrează resursele sau averea stăpânului și care ar fi domeniile de responsabilitate. Asta ar fi pentru noi mai mult întrebarea aceasta. Păi, bunurile materiale, bunurile spirituale, trebuie să le administrăm cu mare înțelepciune, să nu risipim, să investim într-un mod corect, mai ales pentru împărăția lui Dumnezeu, cum spune Sfânta Scriptură. De asemenea, noi suntem și administratorii timpului nostru. Vedem cât de important este timpul. De obicei nu ne ajunge niciodată timpul, așa spunem noi, dar trebuie să cerem lui Dumnezeu înțelepciune să gestionăm timpul într-un mod potrivit, pentru că timpul ni l-a dat Dumnezeu și nu e bine să-l risipim. Și de asemenea, noi mai putem să spunem că suntem și administratori ai darurilor spirituale pe care Dumnezeu ni le-a oferit. Fiecare dintre noi are un dar, cel puțin un talent. Cum îl administrăm astfel încât să-l punem în datoria sau în slujba lui Dumnezeu?
Ați subliniat această frumoasă idee, și anume faptul că unui ispravnic credincios, sau haideți să-i spunem administrator credincios, nu este rușine, nu este teamă să dea socoteală despre ispravnicia lui. Da? El este credincios înaintea lui Dumnezeu și această credincioșie și-o manifestă față de Dumnezeu și față de semeni. De asemenea, ați subliniat că noi suntem chemați să fim administratori ai bunurilor materiale, dar și ai bunurilor spirituale, pe care trebuie să le administrăm cu înțelepciune, cu credincioșie, să nu le risipim, ci să adunăm împreună cu Dumnezeu. În direcția aceasta avem frumosul verset din Matei, capitolul 6, de la versetul 19 în continuare, unde ne este spus, unde suntem îndemnați, sfătuiți, nu vă strângeți comor pe pământ unde le mănâncă moliile și rugina, unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Domnule pastor, ce sunt sau ce ar fi aceste comori care noi ar trebui să le strângem, nu aici pe pământ, conform acestui verset, ci să le strângem în împărăția lui Dumnezeu, să le strângem în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde nu le sapă și nu le fură hoții. Care ar fi aceste comori? Pentru că subliniați și ideea că suntem administrator ai darurilor spirituale și în direcția aceasta îngăduiți-mi să amintesc și textul din 1 Petru capitolul 4 versetul 10, ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Deci, domnule pastor, încheie aici acest verset și vreau să revin un pic la întrebare. Care ar fi aceste comori pe care noi ar trebui să le adunăm în cer? Acolo unde nu le sapă hoții, unde nu le mănâncă molia și nu sunt atacate de rugină.
În general, oamenii aleargă după comorile pământești, care sunt vizibile, pământuri, terenuri, averi, mașini, lucruri care se văd. Biblia spune și ne îndeamnă să ne strângem comori în ceruri, nu pe pământ, pentru că acestea sunt comorile în general care nu se văd. Orice lucru bun pe care îl facem pentru Dumnezeu și pentru cei din jurul nostru, am putea să spunem că sunt comori care sunt adunate în cer. Dacă eu investesc timpul meu, dacă eu investesc resursele mele în bunul mers al activității lui Dumnezeu sau pentru Dumnezeu, eu de fapt îmi strâng comori în cer. Asta nu înseamnă că va fi acolo ceva, un dosar și Dumnezeu, sau acolo va fi vreo bancă a cerului în care eu îmi depun niște bani. Acolo înseamnă pur și simplu atitudinea mea față de lucrurile spirituale, față de lucrurile lui Dumnezeu și modul în care eu îl înțeleg pe Dumnezeu, îl iubesc pe Dumnezeu și mă implic și trăiesc astfel încât învățăturile pe care le cunosc să fie implementate în viața mea.
mă uit și la acest text, la acest verset din Efeseni, capitolul 5, versetul 15, în continuare, vorbind despre faptul că suntem chemați să administrăm foarte bine timpul pe care Dumnezeu ne-l-a dat, sănătatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, influența pe care noi o avem ca dar din partea lui Dumnezeu. Acest verset ne zice, luați seama de să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Domnule pastor, ce înseamnă această răscumpărare a vremii? Ce înseamnă să răscumpăr vremea? Adică în ce direcție? Doar să nu pierd timpul pe anumite jocuri, platforme sociale și așa mai departe, să investesc acest timp, iată, să urmăresc un program de la Proiectem sau să contribui cu ceva sau să dau acolo un share, să dau un răspuns, să intru într-un dialog. Ce înseamnă răscumpăra vremea?
Îmi amintesc că o profesoară de română ne spunea, noi eram copii, elevi, ne spunea, nu stați deloc, faceți ceva. Până la urmă, nu asta neapărat vrea să spună Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 5. Vrea să ne conștientizeze legat de trecerea timpului, unul la mână, că timpul trece, și vrea să ne conștientizeze și de ideea cum trece timpul, având în vedere faptul că Iisus Hristos stă să vină. Vorbește, evident, pentru cei care cunosc această învățătură importantă. Adică nu este ca și când trebuie să faci tot timpul ceva, să nu stai, să nu mai stai să urmărești o emisiune, să nu mai stai să asculți o emisiune, să nu mai stai să te relaxezi, să-ți iei timp pentru tine, pentru odihnă și așa mai departe. Asta înseamnă să fii conștient de timpurile pe care le trăiești, să fii conștient că unele lucruri nu te ajută spre binele tău, spre dezvoltarea caracterului pentru cer. Și pur și simplu sunt lucruri care poate te-ar distrage. De aceea trebuie să înțelegem foarte bine că administrarea timpului într-un mod corect pe care Dumnezeu ni l-a oferit înseamnă să înțelegem timpurile pe care le trăim și să ne pregătim în conformitate cu această învățătură, să ne pregătim pentru a-L întâmpina pe Iisus Hristos.
Domnule pastor, mulțumesc tare mult. E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Thank you.
După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Cocea Cosmin, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a, director în cadrul Departamentului Comunicare și Media în Biserica Adventistă Conferința Moldova. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, vorbind despre pilda robilor credincioși care așteaptă întoarcerea stăpânului, vreau să vă întreb, ce a vrut să zică Domnul Hristos prin această întoarcere a stăpânului? Cine era stăpânul? Ce înseamnă sau cum poate fi explicată absența sau plecarea acestui stăpân? Haideți să intrăm un pic în simbolistica acestei pilde, acestei parabole și să înțelegem de ce Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a rostit această pildă pentru a ne călăuzi pe acest drum al vieții în slujirea noastră față de semeni. Cine este stăpânul?
În general, atunci când vorbim despre pilde, trebuie să înțelegem că ele au niște simboluri și că pilda este menită să aducă în atenție adevăruri folosind niște simboluri. Stăpânul în pilda aceasta este Dumnezeu și pilda aceasta asta vrea să ne arate. Ați întrebat cum poate să fie explicată absența stăpânului, sau mă rog, plecarea. În această pildă, stăpânul pleacă pentru o vreme. Dar robii aceștia credincioși își continuă responsabilitatea lor în așteptarea întoarcerii lui. Dacă stăpânul, Dumnezeu sau Domnul Iisus Hristos, da, pleacă pentru o vreme, așa cum este descris și în Ioan, da, capitolul 14, eu mă duc, vă pregătesc un loc și apoi voi reveni să vă iau. Stăpânul care pleacă în pilda aceasta pleacă la ceruri după învierea și după înălțarea sa, așa cum cunoaștem din Evanghelie. Iar credincioșii sunt chemați să rămână vigilenți, să rămână fideli, să rămână atenți, așteptând întoarcerea sa, întoarcere pe care el a promis-o și pe care a făgăduit-o. Plecarea sau absența stăpânului din această parabolă poate fi interpretată ca o perioadă de așteptare între ascensiunea Domnului Iisus Hristos și revenirea sa, în timpul în care, da, sau timp în care credincioșii așteaptă, slujesc, veghează și se pregătesc pentru întoarcerea stăpânului.
Pilda ne pune față în față cu două categorii de slujitori, două categorii de robi. Unii dintre ei care lucrează și sunt activi în vederea pregătirii pentru întoarcerea stăpânului, deci întoarcerea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos venind pe norii cerurilor, iar o altă categorie, acei robi care zic în inima lor, dar se manifestă și în faptele lor, în comportamentul lor, în atitudinea lor, chiar în cuvintele lor, stăpânul zăbovește să vină. Ce credeți că îi determină pe acești oameni să ia fie o atitudine, da, o poziție, fie o altă poziție, contrară primeia? Ce îi determină sau ce îi motivează să procedeze într-un fel sau să procedeze pe de altă parte cu totul altfel în ceea ce privește relația cu stăpânul sau relația cu declarația stăpânului că se va întoarce sau față în față cu momentul întoarcerii stăpânului. Vorbim despre momentul în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos se va întoarce pe norii cerurilor. Deci ca să sumarizez un pic întrebarea, cine îi determină sau ce îi determină pe oameni, pe unii robi, să fie credincioși înaintea lui Dumnezeu, iar alții să zică, stăpânul zăbovește să vină, deci nu mai avem ce să așteptăm, să trăim așa cum ne place nouă. Vă rog frumos!
Robii în pilda aceasta îi reprezintă pe credincioși. Iar dumneavoastră ați spus un cuvânt esențial în toată introducerea aceasta, și anume relația cu Dumnezeu. Ce îi face pe unii să fie așteptători și pe alții să nu trateze cu seriozitate această așteptare și întoarcerea stăpânului? Tocmai relația cu Dumnezeu, cu stăpânul lor. Unii, plini de bucurie, așteaptă și cred în promisiunile lui. Ceilalți, pare mi se pe că Matei, în Matei 24, spune robul cel rău, spune stăpânul zăbovește să vină. Asta denotă, dacă vreți, asta denotă faptul că el nu admite că Mântuitorul se va întoarce sau el crede că stăpânul întârzie foarte mult și felul lui de viață trădează învățătura aceasta. Adică el nu-l așteaptă pe Hristos să vină. El trăiește ca și cum n-ar veni Hristos. El nu se comportă ca și cum ar crede că Hristos ar veni în curând. Viața, lucrările, activitatea acestui rob sau acestor robi nu este cu adevărat o viață trăită în așteptare. El nu lucrează, așa cum spune Apostolul Pavel în 2 Timotei, capitolul 4, el nu lucrează la timp și ne la timp. El are alte activități, el se orientează după lucrurile lumii acesteia, el strânge comor pe pământ, nu în cer, el nu administrează cu grijă timpul, așa cum spune Apostolul Pavel în Efeseni. Deci, pur și simplu, robii aceștia care afirmă că stăpânul zăbovește să vină sunt acei oameni care nu mai cred făgăduințele lui Dumnezeu și își concentrează atenția spre lucrurile pământești.
Mulțumesc frumos! Aici Domnul Hristos introduce o temă despre hoțul care vine să spargă casa. Dacă acest lucru este spus de Domnul Hristos, înseamnă că așa se întâmplă, pentru că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos niciodată n-a rostit vreun cuvânt care să nu aibă un fundament pentru o anumită determinare în inima credinciosului, pentru ca să determine o anumită situație în inima ascultătorului. Întrebarea mea este, de ce introduce Domnul Hristos această temă? De ce spune Domnul Hristos, vezi, fii atent, este și un hoț care vine să spargă casa, da? Acești robi trebuie să fie vigilenți, să-și împlinească lucrarea, să lucreze în favoarea stăpânului, dar să fie atenți că există un hoț care vine să spargă casa. Domnule pastor, cine ar fi acest hoț și de ce introduce Domnul Hristos această temă?
Este o temă pe care o mai găsim în Sfânta Scriptură, o temă care Biblia face o paralelă cu revenirea Mântuitorului. Apostolul Pavel în Tesaloniceni folosește această temă, Ioan în Apocalipsa folosește această temă, ilustrația aceasta, da, în legătură cu a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Cine este hoțul? Mântuitorul în Ioan capitolul 10, dacă nu mă înșel, spune în felul următor: hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Făcând paralelă cu lucrul acesta, în antiteză este pus, da, Mântuitorul cu hoțul. Hoțul este diavolul în simbolistica aceasta, care nu vine decât să facă rău. În general, un hoț nu vine decât să facă rău. Dar, făcând paralelă cu revenirea Mântuitorului, Biblia spune altceva. Revenirea Domnului, da, hoțul vine să spargă casa. Dar revenirea Domnului este ca un hoț. Vedeți, se fac niște paralele. Revenirea Domnului este ca un hoț în sensul că nu știi când vine hoțul. Hoțul nu te anunță, vezi că vin la ora cutare. Nu, hoțul vine. Ca tu să fii pregătit, spune pilda aceasta, trebuie să veghezi, ca să ai grijă, să fii pregătit dacă cumva vine hoțul.
Domnule pastor, ce înseamnă a veghea? Țin minte că eram copil acasă și acolo undeva în luncă noi aveam semănat niște porumb și niște cartofi. Și de mai multe ori tata ne-a luat cu el toamna, târziu, să păzim ogorul, pentru că veneau porci mistreți, scormoneau pământul și distrugeau cartofii sau porumbul. Doar sensul acesta are cuvântul a veghea, să nu te atace cineva, să nu vină cineva, să nu vină, spuneați, de hoțul care simbolizează pe satana și uneltele în mâna satanei, da? Pentru aceasta trebuie să veghem. De ce spune Mântuitorul vegheați? Iar ce zic vouă? Zic tuturor, vegheați, pentru că nu știți ceasul la care va veni sau se va întoarce Fiul omului. Haideți să punctăm un pic ce înseamnă a veghea și pentru ce să facem lucrul acesta.
A veghea înseamnă a fi pregătit, sau cum spunem noi, a fi pe fază, a fi gata. Un paznic veghează, adică e atent, e pregătit, e treaz, el nu doarme. Adică el e cu ochii în patru, cum spunem noi. Și pentru a ilustra importanța rămânerii în alertă, pentru a veghea, Domnul Iisus Hristos în Evanghelie folosește numai puțin de 6 pilde ca să demonstreze că e important să veghezi, să ai grijă, să fii pregătit. Și asta vrea să ne aducă Biblia în atenție. Fiți pregătiți, fiți gata, nu dormiți. De asemenea, Biblia mai abordează și ideea aceasta a delăsării, a adormirii din punct de vedere spiritual. Adică fiți concentrați. Asta vrea să ne spună parabola.
Aș vrea să subliniez sau să punctăm în mod specific care este rolul acestor slugi credincioase. Am vorbit despre cei care se lamentează zicând stăpânul zăbovește să vină, am vorbit despre robii necredincioși, dar aș vrea să punctăm un pic și atitudinea acestor oameni credincioși care așteaptă întoarcerea stăpânului. Haideți să subliniem cine sunt acești slujitori, slugi ale stăpânului, care dau hrană la vreme potrivită. Și apoi, ce înseamnă această hrană sănătoasă care este oferită? Poate să fie, există și o hrană nesănătoasă din punct de vedere spiritual? Vă rog frumos.
Slugile stăpânului sunt persoanele credincioase. Acestea se aplică, sau această afirmație se aplică în mod deosebit conducătorilor religioși și spirituali, pentru că datoria lor este de a se îngriji de nevoile celor care sunt doritori să afle din cuvântul lui Dumnezeu prin exemplu, prin învățături și așa mai departe. Cine trebuie să le dea hrana? Păi, evident, este vorba de acei oameni lideri religioși care împart adevărul venit din Sfânta Scriptură. Asta înseamnă hrană, pentru că Biblia folosește hrană la nivel fizic, evident, da, și la nivel spiritual. Există și hrană potrivită sau hrană bună, există și hrană nesănătoasă. Hrana potrivită e acea hrană, spiritual vorbind, evident, este acea hrană sau acele învățături venite din cuvântul lui Dumnezeu nealterate cu elemente pământești sau cu învățături omenești, pământești. Hrana nesănătoasă reprezintă o învățătură omenească, da, spirituală, evident, dar omenească, care nu are de-a face cu adevărul lui Dumnezeu sau care este combinată cu adevărul lui Dumnezeu și preponderent învățătură lumească. Dar aici parabola vrea să aducă în atenție hrana sănătoasă. De asta au nevoie oamenii lui Dumnezeu, de hrană sănătoasă, de cuvântul lui Dumnezeu nealterat de învățăturile lumii acestea.
Și această alterare, din păcate, prinde sau cuprinde pe tot mai mulți oameni. E la îndemână să ofere această hrană nesănătoasă care se vinde pe toate tarabele acestei lumi. Vorbesc din punct de vedere spiritual. Pe când cuvântul lui Dumnezeu sau profunzimea cuvântului lui Dumnezeu, acea hrană sănătoasă, cum spune marele împărat David, proroc David, în Psalmul 23, el mă paște în pășuni verzi, mă duce la ape de odihnă, deci nu în niște pășuni uscate, deci nu în niște ape de neodihnă. Zice acolo, îmi înviorează sufletul, mă păfățuiește pe cărări drepte din pricina cuvântului său. Această hrană sănătoasă ar trebui să ne conducă și pe noi, să nu ne permitem să fim neglijenți sau apatici. Certitudinea revenirii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos în orice clipă ar trebui să ne determine să fim mereu veghetori, mereu cu mijlocul încins și cu făcliile aprinse, așa cum zice cuvântul lui Dumnezeu. Speranța aceasta este forța motrice a vieții noastre, a activităților noastre, a pregătirii și a credincioșiei noastre în vederea așteptării Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos venind pe norii cerurilor. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Spre zărea albastră eu mă simt atras, unde șoi mulți zboară liber și viteaz. Cerurile-mi scârșopesc mereu, ceruri, că mai sus de zări este zări albastre, gândul mi le-ntrebi.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre pilda robilor credincioși care așteaptă întoarcerea stăpânului, pasajul din capitolul 12 din Luca. Discutăm împreună cu domnul pastor Cocea Cosmin, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi, aș dori să prefigurez un pic discuția cu textul din Amos, capitolul 6, versetul 1. Aici este o profeție sau o sentință rostită de profetul din vechime. Spune cuvântul lui Dumnezeu în acest verset: vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion. În prima parte a emisiunii și în cea de-a doua parte a emisiunii am vorbit fie de acea categorie de robi care nu iau nicio atitudine față în față cu întoarcerea stăpânului, da? Stăpânul a promis că se va întoarce, revenirea Domnului Hristos, fie acea categorie de slujitori credincioși care lucrează, care împart la vreme potrivită o hrană sănătoasă pentru sufletul celui care rătăcește călătorind pe drumurile acestei vieți. Ei bine, aș dori să subliniem în cea de-a treia parte a emisiunii această rostire a profetului din vechime: vai de cei care trăiesc fără grijă în Sion. Ce a dorit să spună profetul sau ce a dorit Dumnezeu să spună prin gura profetului prin această rostire? Să trăiești fără grijă în Sion.
Aici profetul vrea să aducă în atenție că ei erau într-o stare de mulțumire de sine și de siguranță închipuită. Pentru că nu se gândeau la cum ar trebui să fie în relația lor cu Dumnezeu, nu se gândeau la ce reforme ar trebui să facă și ei, într-o oarecare măsură, erau într-o stare primejdioasă de apatie și de apostazie. Iar Dumnezeu vine și spune și dă acest avertisment, cumva: vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion. Și făcând paralelă cu ceea ce am discutat în cealaltă parte a emisiunii, legat de hrană, spiritual vorbind sănătoasă, sunt unii care trăiesc foarte liniștiți, hrănindu-se chiar cu hrană nesănătoasă, alterată, cum am spus noi, din punct de vedere spiritual. Nu putem să trăim liniștiți, fără grijă, știind că trebuie să ne pregătim pentru revenirea Mântuitorului. Nu putem să trăim fără grijă, știind că trebuie să ne dezvoltăm caracterul și să ne pregătim caracterul pentru cer. A trăi într-o stare de apostazie este foarte primejdioasă, sau într-o stare de apatie, dacă vreți, este o stare primejdioasă. Nu ne lasă să ne pregătim, pentru că hoțul despre care am vorbit, și anume diavolul, abia așteaptă nu să facem reforme în viața noastră, ci să stăm fără grijă, ca și când n-ar trebui să facem nimic, n-ar trebui să schimbăm nimic în viața noastră spirituală.
Vedeți, cu cât este mai mare privilegiul de a fi copil al lui Dumnezeu sau a fi acel slujitor care lucrează cu credincioșie înaintea lui Dumnezeu, deci cu cât este mai mare privilegiu, cu atât este mai mare și responsabilitatea pe care noi o avem din partea lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în capitolul 12 din Luca, versetul 48, înțelegem acest lucru. Pentru că orice neglijare a credincioșiei sub pretextul că stăpânul meu zăbovește să vină, nu este nimic altceva decât a te încadra în această categorie desemnată de profetul Amos în capitolul 6, versetul 1: cei care trăiesc fără grijă în Sion. Și spuneați dumneavoastră, cruntă apostazie înaintea lui Dumnezeu, consumi hrană nesănătoasă și ești un furnizor pentru semenul tău de această hrană nesănătoasă. Dar de aici se naște această întrebare: cum ar trebui să se pregătească cel credincios pentru întoarcerea stăpânului? Da? Și aici este vorba și de responsabilitatea noastră. Poate chiar a noastră celor care discutăm la microfonul emisiunii sau poate a noastră tuturora în cadrul proiectului Proiectema Conferinței Moldova. Care este responsabilitatea bisericii? Responsabilitatea pastorilor, a conducătorilor, dar în același timp și a părinților, a educatorilor, a celor de la școală. În ce sens noi am putea să conservăm societatea sau să fim sarea pământului, dacă este să folosim o expresie a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos? Deci avem o responsabilitate. Care este această responsabilitate?
Am să ofer două linii directoare. În primul rând, cum trebuie să se pregătească cel credincios pentru revenirea stăpânului? Eu aș spune, în primul rând, să fie conștient că există o revenire. Să fie conștient de această întâlnire cu Hristos. Doi la mână, să crească din punct de vedere spiritual. Da, nu apatie, nu, da, cum spunea profetul Amos, să stăm fără griji, nu. Să creștem spiritual. Credinciosul trebuie să-și consolideze relația cu Dumnezeu prin rugăciune, prin studiu scripturii, prin participarea la activitățile de închinare, da? Să trăiască în armonie cu aceste învățături. Doar așa poți să-l aștepți, să aștepți întoarcerea stăpânului. Și legat de responsabilitate, da, avem o mare responsabilitate cei care cunosc, pentru că așa spune versetul 48, cu i s-a dat mult, se va cere mult. Și cui i s-a încredințat mult, i se va cere și mai mult. Cei care știu adevărul au o responsabilitate uriașă. Biserica are o responsabilitate uriașă, pentru că ați spus de biserică. Are responsabilitatea de a da învățătura corectă, nealterată, hrana nealterată, sănătoasă. Are responsabilitatea de a forma oameni pentru împărăția lui Dumnezeu. Noi spunem în limbaj bisericesc să formăm ucenici. Da? Biserica are responsabilitatea de a fi o mărturie puternică, vie pentru lume și evident de a răspândi Evanghelia, adevărul în lume și să pregătească pe oameni pentru întoarcerea lui Dumnezeu. Responsabilitatea este mare, atât pentru cei care sunt lideri religioși, cât și pentru cei care cunosc adevărul.
Deci și educatori, și profesori, părinții noștri, părinții copiilor, părinții spirituali, conducătorii bisericii, cu toții suntem responsabili de viitorul copiilor noștri, generația care vine după noi. Da? Cu toții suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu, nu doar asupra viitorului copiilor noștri, ci și asupra realității noastre pentru viața veacului care are să vină. Domnule pastor, în direcția aceasta ne-a lăsat ceva semne Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos vorbind despre întoarcerea stăpânului ca acel moment în care Mântuitorul urmează să se întoarcă pe norii cerurilor? Putem vorbi despre semne ale revenirii stăpânului? Ne-a zis ceva Domnul Hristos în legătură cu acest subiect?
Domnul Hristos ne-a dat mai multe semne în ceea ce înseamnă revenirea Lui. Biblia ne oferă și câteva indicații care ar putea să ne arate revenirea Domnului Iisus Hristos. Aceste semne sunt menționate mai multe pasaje biblice. Ne gândim la Matei 24 cel puțin, da? Care este un capitol cunoscut din Sfânta Scriptură în care ne sunt prezentate semnele care preced revenirea Mântuitorului. Am să amintesc doar câteva: războaie, tulburări, foamete, știu eu, cutremure, persecuții, învățături false, falși profeți, da, minuni false. Dar mai este un aspect important, și anume un semn important, un semn puternic care se numește Evanghelia va fi predicată sau propovăduită în întreaga lume. Domnul Iisus Hristos a spus că această evanghelie va fi propovăduită în întreaga lume ca mărturie pentru toate națiunile, pentru toate popoarele, și spune că atunci va fi sfârșitul, atunci va reveni Hristos. Deci sunt foarte multe semne care ne arată și care indică revenirea Domnului Iisus Hristos.
Privind la aceste semne ale revenirii Mântuitorului, așteptarea noastră nu trebuie să fie una pasivă, ci trebuie să așteptăm în mod activ, așa, veghind, cu vigilență, pentru că nu știm ora, ceasul în care Mântuitorul se va întoarce. Și în timp ce așteptăm întoarcerea stăpânului nostru, să nu stăm cu brațele încrucișate, ci să facem, să împlinim lucrarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o să o facem, ca acel rob credincios sau ca acele slugi care așteaptă întoarcerea stăpânului. Mă uit și la acest verset din Matei 24, tot ați amintit de Evanghelia lui Matei, capitolul 24, ne zice versetul 42 în continuare: vegheați dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru, de aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Să știți că, dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte ar veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i se spargă casa. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea hrana la vreme hotărâtă? Dar dacă este un rob rău care zice în inima lui: stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului acelui va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe, îl va tăia în două și soarta lui va fi ca soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Dacă ne gândim la faptul că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a subliniat acest adevăr transcris de Evanghelistul Matei în Evanghelia sa, înțelegem că este o treabă foarte serioasă în legătură cu viața fiecăruia dintre noi și cu viitorul copiilor noștri. De aceea, domnule pastor, ce pregătire ar trebui să facem? Mă întorc un pic la ceea ce am discutat în vederea așteptării întoarcerii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Poate există cineva la celălalt capăt a acestui fir de la microfon, un om care odată a fost credincios. Poate era implicat în programele bisericii sau poate chiar la comunitate, dar datorită anumitor patim s-a înstrăinat. Poate familia s-a înstrăinat de el, poate copiii l-au părăsit, soțul, soția, însă în inima lui își dorește să fie un rob credincios, chiar dacă acum a alunecat. Domnule pastor, în legătură cu această pregătire, față în față cu aceste versete din Matei, capitolul 24, acest om ar mai avea vreo șansă de întoarcere? Ar putea să fie iertat, primit? Ce ar trebui, cum ar trebui să gândească acest om? Mai există speranță pentru astfel de situație?
Mântuitorul spune în Evanghelia după Ioan că cel ce vine la mine nu-l voi da afară. E adevărat că există șansă, atât timp cât omul a lăsat inima deschisă și este cu inima deschisă, șansă pentru a putea să facă parte din, sau a putea fi parte din marea familie a lui Dumnezeu, există. Ce trebuie să facă acest credincios? Biblia numește pocăință acest element, și anume o schimbare de viziune, o schimbare de mentalitate, o schimbare a vieții. El, ca să fie rob credincios, el trebuie să fie conștient că Iisus Hristos se va întoarce și trebuie să fie conștient că are nevoie de o schimbare. Fiecare dintre noi avem nevoie de această schimbare. Avem nevoie să creștem în cunoștința adevărului biblic, avem nevoie să trăim în conformitate cu adevărurile și învățăturile Domnului Iisus Hristos pe care le descoperim în Sfânta Scriptură. Avem nevoie să manifestăm iubire față de oameni. Avem nevoie să fim asemenea Mântuitorului Iisus Hristos. Deci, cu alte cuvinte, prin pocăință și prin transpunerea adevărurilor biblice în viața noastră, noi putem să ne schimbăm, putem să devenim robi buni. Și acești robi buni așteaptă să se întoarcă stăpânul.
Deci există speranță, există nădejde, există o poartă, o ușă deschisă pentru întoarcere. Deci stăpânul, într-un anumit sens, ne așteaptă ca noi să facem această schimbare înainte de a reveni pe norii cerurilor. Pentru că Dumnezeu dorește ca toți să fim mântuiți. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această speranță. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această nădejde pe care a semănat-o în inimile noastre. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Mulțumesc mult pentru că m-ați invitat.
Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră, peste slujirea și peste familia dumneavoastră.
Mulțumesc mult.
Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc și fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele voastre. Ocrotirea lui Dumnezeu să vă călăuzească pe toți. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!